Jaderný fyzik a vysokoškolský pedagog, bývalý rektor nejprestižnější české univerzity a první svobodně zvolený předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy. Má za sebou i náměstkování na ministerstvu školství v době pokusu o reformu vysokých škol. Na protest proti ní studenti vyhazovali z oken právnické fakulty melouny. Vzpomínáte? Dnes pracuje na projektu Mezinárodního laserového centra v Dolních Břežanech a melouny nikdo nehází. Profesor Ivan Wilhelm je dnes mým hostem. Já vás zdravím, pane profesore, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Těmi melouny jsem koukala, pane profesore, že jsem vás pobavila. Už jste na to skoro zapomněl, jak to bylo tenkrát.
No skoro ano, ale nezapomněl úplně.
Na to nejde zapomenout, nebo jde?
No, pro mne je to věc, která byla docela poučná, protože jak si tam se spojilo celá řada různých okolností, se kterými ani já jsem nepočítal.
My se k těm okolnostem určitě dostaneme, jo. Protože to byla docela výrazná epizodka vašeho života na ministerstvu školství. Nejprve se ujišťuji. Dnes můžete mluvit určitě volněji, než jste mohl mluvit jako náměstek na školství nebo jako rektor Univerzity Karlovy. Je to tak?
No poněkud, řekněme, že poněkud mohu mluvit volněji, ano.
Takže nám řeknete i věci, které jste tenkrát říci třeba nemohl.
No nebylo to tak, jako že bych nemohl, ale jak se jako třeba státní úředník nebo jako představitel univerzity přece jenom máte určitý pocit loajálnosti vůči té organizaci, ve které pracujete.
V každém případě, alespoň já jsem to pochopila tenkrát tak, že to byla první výrazná porážka vašeho profesionálního života, že jste s ministrem Dobešem. Onu reformu, její součástí bylo například školné, ale teď je jedno, jak se tomu říká. Prostě nějaká platba od studenta směrem ke škole, tak to jste neprosadili. A vlastně to celé tehdy spadlo pod stůl. Byla to vaše první porážka, profesionální, myslím.
Tak já nevím, možná, že takových porážek bylo i víc, ale nechci to teď vytahovat a nechci jaksi ty reminiscence tímhle směrem, ale jako to vlastně v podstatě se dá říct, že celá ta politická reprezentace tehdy zklamala nebo neuspěla.
Ale vy jste to tam na tom ministerstvu školství schytali nejvíc. Tak to bylo.
Tak dobře, nechci soutěžit, kdo ví, kdo ví.
Já vím, že se vám do těch vzpomínek nechce, ale já jsem si říkala, jak člověk, který do té doby dosahoval prostě jednoznačných úspěchů, byl v čele nejprestižnější školy, prosadil tam spoustu skvělých věcí, dosahoval jste i jako jaderný fyzik úspěchů. A teď najednou přijde politická smršť a vlastně nevyjde to. Prostě to nevyšlo. Co to s vámi dělá? Co s vámi udělá porážka?
Tak je to poučení, že v každém případě. Já si myslím, že pro každého by to mělo být poučení. Není to jenom v tom, že vlastně došlo k jakémusi zklamání z celé té politické reprezentace, když padla vláda, což se stává, že vlády padají, ale vlastně s tou vládou padly i celá řada myšlenek, které byly prosazovány, a to nejenom mnou, nebo nejenom odborem vysokých škol nebo nejenom ministerstvem školství, ale jako politický program, že jo, tady této reprezentace, že jo, v té době. Když jste se dotkla melounů, že jo, které se tehdy vyhazovaly z okna, tak jak si to v podstatě, samozřejmě byla součást těch protestů tehdy, ale nebyla to vlastně konkrétní, tato akce nebyla jaksi protestem proti reformě. To byla akce jaksi proti tomu, že ministerstvo školství vyhazuje peníze, miliony peněz, vyhazuje melouny z okna, že jo, z Bůh darma na projekty, které se týkají tedy reformy. A já jsem tomu rozuměl tak, nebo rozumím dodnes tomu tak, že to nebyly vlastně protesty proti tomu, co se v těch projektech připravuje, ale že se to připravuje za 100 milionové náklady.
Tomu rozumím, ale nezapomeňme na to, že přece jenom nějaký konkrétní obsah ten váš návrh reformy měl a i proti tomu obsahu se bouřili nejen studenti, ale dokonce i rektorská konference se tenkrát postavila proti. A já se chci jenom, stále mě zajímáte vy a ty pocity a to vyrovnání se prostě s touhle jednou opravdu z mála porážek ve vašem životě. Takže když se proti vám postaví i kolegové rektoři, tak se cítíte jak?
No, samozřejmě, že to není nic příjemného. Není to věc, která je úplně jako s kterou člověk by měl nebo může počítat dopředu. Nicméně na druhé straně prostě se s tím musíte nějak vypořádat. Prostě to život přinesl. Je to věc, kdy především je potřeba se dívat, jak jsou ty důvody, proč se to stalo, kde člověk udělal chybu.
Kde člověk udělal chybu?
No, musím popravdě říct, že jaksi asi největší chyba, kterou já z toho vyvozuji, je, že člověk nepočítá s různými iracionalitami, který do takového rozhodování a do jaksi té orientace té veřejnosti se mohou promítnout, pokud se, řekněme, nezvládne ta idea jaksi vysvětlování těch myšlenek.
Tak a myslíte si, že této iracionality se dopustili i kolegové rektoři?
Naprosto.
Byli zmítáni emocemi? Nic?
Já nevím, jestli to bylo emoce, ale jako prostě do těch věcí, do těch jejich stanovisek se samozřejmě promítly nejenom obavy z neurčita do budoucna, nejenom konzervativismus určitý té akademické obce, který konec konců má i pozitivní hlediska. Ale jak se u toho se pak svezly i další věci, které si myslím, že by se jinak nesvezly, kdyby, a to už je zase jenom iracionalita, co by kdyby.
Stále jste přesvědčen i po mnoha následných letech a sledování vývoje třeba v evropském školství, jste přesvědčen, že školné je do budoucna nevyhnutelné?
Nejsem o tom přesvědčen, ale to jsem nebyl přesvědčen už tehdy, takže si myslím, že tady pro mě to není nic nového. Je to na výsost politikům a buď to tedy se některá politická reprezentace rozhodne to zavést, anebo se rozhodne to nezavádět.
Čili žádné neštěstí to nebylo, že školné zavedeno nebylo?
Ne, ne.
Připomínám, že hostem dnešní Osobnosti Plus je Ivan Wilhelm, bývalý rektor Univerzity Karlovy a také bývalý náměstek ministra školství s dnešním zaměstnavatelem Laserovým centrem v Břežanech. I k tomu se dostaneme, pane profesore. Myslíte si, že je nějaký dnes, vidíme nějaký negativní důsledek v českém vysokém školství toho, že jste to tenkrát neprosadili? Je v něčem to školství jiné, než kdyby se vám povedlo nejen školné, ale i řada těch dalších věcí prosadit?
Tak v prvé řadě bych chtěl říct, že jistě veřejnosti neuniklo, že v letošním roce, myslím, že byl novelizován docela široce vysokoškolský zákon, do kterého se podařilo, prostě ta novela obsahuje celou řadu věcí, které byly součástí těch reformních kroků už před těmi 6-7 roky.
Nikdo se nebouří.
A nikdo se nebouří, ano. Takže jaksi pokud bychom to brali jenom z toho hlediska jaksi té věcné argumentace, averze nebo výhrad proti takovým krokům, tak je to věc, která není přímo vysvětlitelná. Ale zase je to patrně tím, že když dva dělají totéž, nemusí to být totéž.
Tak, řekněte, pane profesore Ivane Wilhelme, stýská se vám po škole? Myslím po univerzitě.
Jako myslíte po rektorátě nebo po...
Spíš jako přednášející profesor, pedagog vysokoškolský, stýská se vám potom?
Tak já pořád jsem ve styku se studenty, pořád jsem ve styku s, jaksi s odborností, tak jako moje síly stačí, myslím, že mám příležitost nadále působit i v tom, řekněme, ne přímo u tabule s tím čtením kurzovních přednášek, ale s působením s doktorandy a v laboratoři a jaksi v té oblasti.
Dobře, ale ptala vládání. Jsem se spíš na to, jestli vám nechybí takový ten plnohodnotný dennodenní kontakt, který jste měl, když jste byl zaměstnancem univerzity. Rozumíte?
Trošku bych řekl, že čestně, když mám říct, tak trošku ano, ale prostě beru to tak, že celá řada věcí, které dneska nedělám, tak mě taky chybí. Není to, že pro mne žádná tragédie, ani to není pro mne žádná jaksi újma, ze kterou bych se nedokázal vypořádat.
Bavilo vás víc, pane profesore, být tím přednášejícím, tím pedagogem, pracovat napřímo se studenty, anebo řídit tu školu?
No, to jsou dvě samozřejmě rozdílné věci a musím říct, že jako v té době, když jsem měl jaksi tu příležitost, tak mě to bavilo obojí. A musím říct, že například ještě v době, když jsem byl rektorem, který má prostě celou řadu nejenom povinností, ale i časově náročných jaksi úkolů, tak i v té době jsem vedl přednášky a to tak, že jsem se koukal jich zhostit, že jsem neměl žádného zastupujícího asistenta, který by to vlastně vedl za mne.
Byl jste schopen vytipovat, když jste měl před sebou tu řadu těch studentů, ale oni k vám potom chodili také na zkoušky. Byl jste schopen poznat nebo vytipovat studenty, kteří budou nebo by mohli být v budoucnosti doopravdy mimořádní?
Jo, samozřejmě.
Kolik takových bylo?
No, byli samozřejmě jednotlivci. Já jsem se vlastně několik desetiletí věnoval takovým pedagogickým činnostem a musím říct, že jednak takovýchto jako jasných talentů bylo no do deseti, já teď je nemám spočtené ani...
Do deseti celkem?
Celkem do deseti, ale řekl bych, že maximálně pět z nich se pak věnovalo jiným činnostem, než řekněme vědecké práci.
Není to škoda?
Není to škoda, protože každý je svého štěstí strůjcem.
Neurčitě, ale když vidíte před sebou výrazný talent a pak zjistíte, že ten člověk se tomuto talentu pracovně nevěnuje, ale věnuje se něčemu jinému, tak to musí přijít líto.
Ale je to zase jako přijít líto. Nevím, proč by mě to mělo přijít líto, jestliže někdo, o kom já vidím, že a to poznáte možná na první, možná na druhý přednášce, když se s těma lidma potkáváte, že něco tady je, co je mimořádného. A pak se ujistíte, protože není jenom jedna nebo dvě přednášky, přednášíte třeba celý akademický rok nebo víc než jeden rok, takže potkáváte se s těmi lidmi a vidíte, že jaksi jsou to lidi talentovaní, nebo je to člověk, který je jaksi brilantní talent v tom oboru a on se pak věnuje třeba hudbě. A proč by se nevěnoval hudbě? Přičem ne hudbě, myslím, nějaký pop music nebo něco takového, ale třeba skladatelství, že skládá vážnou hudbu. Což se jaksi pro mne je věc, která je docela ohromující a vidíte, že když někdo je talent, takže může rozvíjet svůj talent nejenom ve fyzice, nebo matematice, nebo biologii, ale i úplně jiným oboru.
Dospěl jste někdy se zvlášť blízkými studenty, se kterými jste souzněl, dospěl jste někdy do stádia, že jste si prostě povídali i o jiných věcech?
Určitě.
A co jste si z těchto debat, osobních, myslím, s těmi studenty odnesl? Bylo tam něco, co vám tihle mladí lidé mohli dát?
No samozřejmě, že ano.
Tak povídejte, to mě zajímá.
Tak to jsou věci, kdy jako ono se to tak možná trošku tajuplně nebo neúplně jasně, že ho říká, že vlastně pohybovat se mezi těmi mladými znamená mládnout pro toho stárnoucího pedagoga. A to jsou prostě ty věci, kdy se bavíte s těmi lidmi jaksi velmi přirozeným způsobem, protože jaksi oni na vás nahlížejí jako na určitou autoritu, když se bavíme o záležitostech odborných. Protože to je ten základ, to je jaksi ten společný jmenovatel. Jo? No a když pak ten hovor nebo ty témata sklouznou i na jiné věci, že jo? Protože dobře, tak přijďte, pánové nebo dámy, přijďte dneska v 5 hodin a budeme pokračovat v té debatě. Oni mi řeknou, no to já nemůžu, protože mám takovouhle povinnost. A teď se dovídáte, čím vlastně ty lidi žijí, nejenom jaksi tou jadernou fyzikou nebo otázkou struktury částic, nebo
já nevím, vy jste jako student byl jiný? Vy jste se nevěnoval také jiným zájmům, než jaderné fyzice?
Věnoval jiným, ano, ale jako dneska ty lidi se věnují jiným, než jsem se věnoval.
Jasně, já. Ale že mají prostě jiné zájmy, než jenom předmět studia.
No a který to jsou?
Tak jsem to myslel. No to se ptám já vás.
No, čili jako to se dovíte právě při takovýchto komunikacích, že jo, s těmi studenty.
A stalo se vám?
A když si pak, promiňte, když se pak řekne, no dobře, tak vy, nevím, hrajete squash, nebo hrajete golf, nebo tak jako, když já byl pohybující se člověk, tak v téhle zemi žádný golf, myslím, já o tom nevím, že by se pěstoval, nebyly k tomu ani nářadí, ani jaksi možnosti a tak dále. Že to. A dalším věcem se oni věnují. A tak jako se zeptám, a proč se to, a co vás na tom láká, a co je na tom jaksi pozitivního. A já jsem byl docela překvapen, když jsem si říkal, no jo, tak to je těžká otázka, Proč? A tyhle lidi to mají velmi promyšleno a velmi dobře vám dokáží argumentovat proč.
A ten hlavní způsob argumentu je jaký? Proč se nevěnovat plně tomu předmětu studia, ale chtít mít volno, protože si pamatuju, že byly doby, které se, a týkalo se to i zaměstnaných mladých lidí, že prostě všechny síly, co měli, vrhli jedním směrem, pak se dopotáceli domů a ráno zase vstali a šli tam, odkud se potáceli, pak zase domů. A dnešní mladí žijí zjevně jinak. Řekli vám proč?
No, ano, řekli mě proč, možná, že... Možná, no dobře, já jsem chtěl říct jiný příklad, ale jaksi ten hlavní důvod je v tom, že jaksi ten jejich argument s většinou nebo téměř ze 100% nebyl v tom, že by si říkali, no jo, ale fyzika mě nebude živit, nebo a co když něco se přihodí a já tu fyziku nebudu moct realizovat to, co tady mě naučí. To nebyl ten hlavní důvod. Ten hlavní důvod byl v tom, že jak si měli zájem poznat, jestli, jako v čem ještě dalším ten život spočívá. Co je ještě důležitýho pro ten život. Nejenom Schrödingerovy rovnice, nejenom Newtonovy zákony, ale co ta hudba přináší člověku, co přináší znalost, já nevím, společenských procesů.
Tak a člověk se nemůže ubránit dojmu, že to dělají lépe, než to dělali ti, kteří se soustředili jenom na ten svůj obor a šli jak koně s klapkami. Nemáte ten pocit? Že to je dobře.
To samozřejmě, že je to dobře. Jako, vždycky víte, jako zase, jestliže ty, kteří šli jako koně s klapkami a to, tak já jim to taky nemohu zazlívat. Protože to byl zase náš úkol těch učitelů, že jo, je, tak říkají, zbláznit do toho svého oboru. Jestliže někdo dnes chce uspět jaksi ve vědecké oblasti jakékoliv, tak samozřejmě musí mít talent, jako bez toho to nejde. Jestliže teď potkáte, jako učitel potkáte studenta, kterým je talentem, no tak samozřejmě mu nebudete říkat, Frantiku, pojď sem, ty jsi talent a já teď tady tě budu usměrňovat. Jo, ale prostě budete nahlížet a budete jaksi dělat podmínky pro to, aby on se mohl tím svým talentem realizovat.
Pane profesore, stalo se vám někdy během té vaší pedagogické dráhy, že vás studenti, či jednotlivý student, či studentka prostě vykolejili, úplně vás dostali z konceptu a udělali něco, co jste rozhodně nečekal? Prostě zaskočili.
Nespomínám si, no tak to, že jako úplně nespomínám si, že by se něco takového stalo.
A vzpomenete si alespoň na něco, kdy vás český student, studentka výrazně, ale opravdu výrazně překvapili? Pan profesor, škoda, že nejsme televize, chce se mi říci. Pan profesor koulí očima od jedné strany místnosti po druhou a vzpomíná, ale vypadá, jakože celý jeho pedagogický svět se odehrál naprosto v klidu a byla to procházka růžovou zahradou.
No tak musím říct, že zase ne, vy se ptáte, jako co mě vykoleje, to jsou excesy, že jo, který a já si nevybavuju, možná, že nežiju takový život, že bych si pěstoval jaksi takové ty engramy, které mě v životě potkaly, že jo, takže tak jako normálně člověk je ochoten zapomínat na různé, nevím, věci, které jsou excesy, tak možná, že to je důvod, kdy si nevybavuju, že jo, nic takového. A já nežiju jaksi život z těch příkoří, abych teď byl ublížený.
Ale já jsem to nemyslela jen v negativním, ale i v pozitivním slova smyslu.
Ano, no, ale protože to v pozitivním, protože to v negativním, tak v pozitivním taky to mám jaksi někde možná zasuto. No, překvapovalo mě třeba, že jo, když to byly věci u studentů, který už řešili nějaký konkrétní úkol širší, jako třeba se dělá do diplomové práce nebo pro seminární nějakou práci, že jo, a tak jestliže prostě a teď přišli v jeden moment nebo v určitém období a nosili řešení, které oni přinesli. Jak se vypořádávali s tím problémem, protože úkolem těchto prací je, aby oni ukazovali, jak sami umějí takové věci, s takovými věcmi myšlenkově konstruovat. A to byly věci, které jako ty mě překvapovaly a to byla věc, kterou jsem jaksi hodnotil úplně nejvíc, co se hodnotit dá. Protože to není jenom o tom, že si to přečíst v nějakých knížkách, tam si potrhnout odstavečky.
Vymyslet to, ano. Profesor Ivan Wilhelm, bývalý rektor Univerzity Karlovy a bývalý náměstek ministra školství, dnes pracuje v centru v Břežanech, ale o tom si budeme povídat až po zprávách, takže zůstaňte s námi. Profesor Ivan Wilhelm, bývalý rektor Univerzity Karlovy, ale také první svobodně zvolený předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy. Ivan Wilhelm bude stále naším hostem. Budu se ptát třeba na to, jak se liší český student od německého nebo francouzského. Budu se ptát také na to, jak současná situace v Evropě dopadá na akademickou obec a budu se ptát i na to, jak Ivan Wilhelm vlastně studoval a jestli měl červený diplom. Zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Takže pane profesore, jak je to s tím červeným diplomem? Prosím vás, jak jste studoval?
Tak já jsem studoval zcela průměrně a zcela, myslím, že normálně. Já jsem nebyl žádný jaksi nobelista ani na druhé straně žádný propadlík. Takže já jaksi ani do dneška ne úplně jsem srozuměn s tím, co znamená červený diplom.
Já jsem myslela, že to musí být do průměru 1,1 nebo něco takového. Jo, já nevím, ale... No,
ale já nevím, co to znamená průměr 1,1, že jo. A jako co to obnáší jaksi věcně.
Já tomu rozumím, ale náš celý školský systém počínaje první třídou a konče státnicemi na vysoké škole, prostě zatím nevynalezl lepší systém hodnocení ani u zkoušek, pokud se dobře vzpomínám, než jsou prostě ty jedničky, dvojky, trojky, čtyřky a pětky. Tak proto se na to takhle ptám. Ale ne, chtěla jsem říct, že mě se v podstatě ulevilo, když jste řekl, že jste nebyl žádný nobelista ani výjimečný student. Proč jste vlastně šel na fyziku? Jak může fyzika někoho uchvátit ještě dříve, než jí doopravdy začne studovat? To by mě zajímalo.
Tak zase musím říct, že když si vybavuju tady to hluboké mládí, že tu historii, že tak vlastně tehdy, obzvláště jaderná fyzika, byla děsně módním oborem. To byly věci, že jo, které právě tehdy jaksi přicházely do veřejnosti jako opravdu zásadní, jaksi nové nejenom znalosti, ale jaksi vůbec nová kultura, že jo, protože jaksi pro tu veřejnost vědět, jakým způsobem se strojí hmota, jaké síly působí, že jo, v tom základu.
Mě by zajímalo ten váš hlavní motiv v tom přihlásit se právě na jadernou fyziku. Popravdě řečeno, mě moc nesedí ta představa, že vy, dnes profesor, jste se dal na jadernou fyziku, protože to byl módní obor.
No nejenom. Nejenom proto, ale jak si zase... Je to možná trochu naopak, jo? Že jaderná fyzika sice byla tehdy módním oborem, ale byla módním z nějakých důvodů.
Z jakých?
A to bylo to, že přinášela nové poznatky, nové objevy, nové jako zásadní poznání, že jo, nové. Věci, které se začínaly odvíjet například, že v době, když jaksi já jsem se rozhodoval, čemu se věnovat, vůbec neexistoval takový obor, jako je astrofyzika třeba.
Ten by vás jinak lákal.
No tak jako jenom chci říct, že to je vlastně propojení astronomie a jaderné fyziky, kdy se ty jaderné procesy odehrávají v tak masovém měřítku ve hvězdách, že ovlivňují to astronomické chování těch objektů.
Měl jste někdy ve svém studentském a profesionálním životě období, kdy jste byl naprosto pohlcen touhle vědou, a vlastně jste se nemohl soustředit ani myslet na nic jiného?
No až tak to ne, ale musím říct, že ano, bylo to období, řekněme, možná, že ne hned z kraje studia na vysoké škole, ale velice záhy po začátku, kdy jaksi ty předměty, které jsme tehdy měli a jaksi tu látku, kterou jsme tam probírali, bylo natolik odkrývajícím nebo prostě nová tematika, že jo, vůbec. Možnosti, jak ta fyzika vlastně pracuje, tak že to byly věci, které nám nikdo tehdy neříkal, že máme večer až dokdy to jde studovat v knihovně. Univerzitní knihovna zavírala ve 9:45. A s překvapením tedy nás ten, nebo celou řadu z nás, zvonek, který tam ve 9:45 zazvonil večer na znamení, že končíme, tak vlastně překvapivě nás vytrhnul z toho soustředění a říkal, no bohužel, tak to už teďka nedodělám, to budu muset zase zítra.
To znamená, vy jste nebyl jako ti dnešní studenti, kteří bohužel nemohou ve 3 s vámi na diskuši, protože zrovna jdou, jak jste vyprávěl.
Ale jo, taky, já si myslím zase, že ne, svět není černý a bílý, jo, takže myslím si, že taky to nebyla otázka, to, o čem říkám, nebyla otázka od 1. září při prvním roce studia až do posledního.
Jasně, to bylo
období, kdy taky byli pedagozi, kteří nás dokázali, tak říkají, zbláznit, že jo, do toho, do té problematiky a díky jim teda.
Zažil jste alespoň jednou, pane profesore, v průběhu toho studia takový pocit neradosti, že jste toho chtěl nechat, toho studia?
Ne. nejsem si toho vědom.
A dobře, já to budu zkoušet jinak. Vyhodili vás aspoň jednou?
Jo, od zkoušky.
No,
jo,
no
jo.
Tak kolikrát?
O, to já nevím. Určitě víc než jednou, ale ne od každé zkoušky a tak. Takže, jak říkám, že prostě jsou to věci, které jako zase celá řada předmětů nebo celá řada těch kurzovních záležitostí, na ty jsme nahlíželi jako studenti, tak jako, no dobře, tak je to předepsáno, tak to musíme udělat. Jo, tak jako dobře, jak se na to podívám, tak se to... Musím po hříchu říct, že nikdy se nestalo to, že by jako člověk šel úplně na blind na zkoušku s tím, že třeba to projde. To, jak si až takhle, řekněme, málo odpovědně, nejsem si vědom, že
takže,
bychom...
Ale evidentně se stalo, že jste se pečlivě připravil a pak to prostě nevyšlo.
Jo? No to není otázka v tom, že nevyšlo, že jak si, já se sem shledal, že jsem se připravil špatně. Nedostatečně.
Vy to říkáte tak hezky. To je obdivuhodné a to myslím vážně, že děláte to, co doporučují psychologové, neházet vinu na jiné, ale vždycky na sebe.
No v prvé řadě by to tak mohlo být, on by svět pak vypadal takže, možná trošku jinak.
Já vím, ale neříkejte mi, ruku na srdce, neříkejte mi, že tam nebyl ani jeden kantor, který by se ke studentům choval neférově prostě, neubližoval těm lidem.
Tak je, musím říct, že jaksi ano, ale to je v té prezentaci těch lidí, prezentaci těch studentů. Když ty kamarádi jako přišli a řekli, on mě vyhodil, ale vlastně nespravedlivě, protože něco, že jo, tak a on si na mě zased a tak dál. Jo. Ano, takové případy bylo jako několik takových případů, nechci říct, že na tom byl ten systém postaven, ale jako byl nejeden takovýhle příběh.
I vy jste na ně narazil.
A ne, já ne, jako já jsem na ně narazil prostřednictvím svých spolužáků.
Ne, myslím nebo... sám osobně, sám jestli ne, jste narazil na špatného kantora.
Nejsem si vědom.
Připomínám, že mým hostem je stále Ivan Wilhelm, bývalý rektor Univerzity Karlovy. Čím, pane profesore, si myslíte, že vás jaderná fyzika do života vybavila? Máte jiný pohled na svět, bez pochyby, než má třeba překladatel z angličtiny do češtiny. A mě by zajímalo, v čem to je. Povídejte.
Já bych řekl, že ano, člověk má jiný názor na svět, než má překladatel angličtiny do češtiny, ale ne proto, že to je překladatelství a tohle je jaderná fyzika, protože ten překladatel to je jiný člověk, než ten jaderný fyzik.
Já to chápu, ale soustřeďme se jen teď na ten obor a jeho vliv na člověka, který se mu věnuje.
Tak jednak, ale to si nemyslím zase, že je výsada jenom jaderné fyziky, že je to obor, který je relativně dobře strukturován jako obor, že je konstruován a že jak si naučí člověka strukturovat to myšlení od někud někam.
To je jako jakákoliv technika, myslíte? To jsou technické obory v podstatě.
To je možná, že je i to překladatelství.
Když si povídáte s někým, a nemusí to být rovnou jaderný fyzik, ale je to s někým, kdo se věnoval celý život technice, tak ten hovor přece probíhá jinak, než když proti sobě máte třeba sociologa. Prostě humanitní lidé přemýšlejí malinko jinak než technici. A to je to, co mě zajímá. Vidíte ten rozdíl? Cítíte ho?
To je bez pochyby. Já myslím, že v tom zase ani bych nechtěl vám nějak oponovat a jaksi nadšeně souhlasit. Ale otázkou je, jestli to je díky tomu studiu toho oboru, anebo jestli ten obor ten člověk vystudoval díky tomu, že už má předem daný určitý způsob myšlení.
Máte pravdu. Odpověděl jste si někdy na tuhle otázku, nebo na ní nelze odpovědět?
Tak je to velmi těžké, že jo? Protože je to jaksi hledání vejce a slepice. Ty lidi, studenti, že jo, přicházejí. Já se s nima bavím i dneska, že jo, je potkávám a oni se podivu ke mně hlásí a říkají, tak vy jste nám přednášel tohle a před lety my jsme spolu měli takovýhle společný semináře, nebo já nevím. Jo? A já třeba říkám, tak jak se vám daří a pak si říkám, dám jim těžkou otázku, jako a co tady, jak vzpomínáte na to studium a oni říkají, no to bylo báječný, to bylo výborný a ta škola, nechci jmenovat, že jo, tak nás jako dobře vybavila a všecko nám jaksi poskytla a jako to žádné výhrady nemůžeme mít a já jsem řekl, jsem se ptal a jaký, co vám nevybavila, co tam ta škola neposkytla. A teď jsem si říkal, no tak teď se budou kroutit, jako já teď, a budou hledat tak jako zástupné problémy. Ale zase, víte, jsou to mladí lidi, kteří mají promyšlené ty věci. Bez dlouhého přemýšlení. Ne, mě řekli, čím je ta škola nevybavila. Způsobilosti k týmové práci. Například mě řekli. Což já jsem si uvědomil s hrůzou, že to je naprosto pravda. A když si vezmete, tak celý náš systém školský je vybaven k tomu individualismu a k tomu individuálnímu seznamování se s vědomostmi a k tomu individuálnímu
studiu. Tak ale
studiu.
Teď jsou vysoké školy plné různých projektů a projektových řízení. Mm-hmm. A to je, myslím, právě kvůli tomu, aby se ti mladí lidé naučili pracovat v týmu.
Ano.
Takže tak to je. Jste jako fyzik, a teď se bojím, abyste mě neodmrštil ze studia. Jste jako fyzik věřící?
Ano.
A nejde to proti sobě? Ta jaderná fyzika, věda, přísně logická a proti tomu víra, nejde to proti sobě?
Tak nevím, v čem by to šlo proti sobě.
No třeba v tom, že v jaderné fyzice, než něčemu uvěříte, tak to musíte mít plné důkazů a dokladů, zatímco u té víry nemusíte mít nic a věříte tomu.
No to není pravda. To bohužel nebo bohu dík, že jo, zase taky tak to není, že jo, to, protože...
No tak jak to je?
I v tom poznání, že jo, v tom přístupu, že jo, vědeckým, je to vždycky tak, že vlastně jakoby kráčíte po té hoře poznání krůček za krůčkem výš a výš. To je jaksi to dobývání toho poznání. A to poznání, jaksi samozřejmě jsou určitý metodologické postupy vědecké, kterým říkáme, tak to je ten vědecký přístup, kdy se ověřují ty věci, kdy jako Karl Raimund Popper říkal, musíte hledat vyvracející hypotézy, kterým musíte vyvrátit tu hypotézu, kterou jste položili na stůl. Až když se vám nepodaří najít vyvracející argumenty, tak pak můžete říkat, dobře, tak to je věc, kterou já věřím. Ale to neznamená, že přijdete vy a najdete argumenty, které mohou tu hypotézu vyvrátit. Čili ve vědě není nic betonově jistýho. To je jedna věc. A druhá věc je, vždycky se dostanete na určitou úroveň tedy toho poznání, kdy, jak jsem říkal, po té hoře vystoupíte do nějaké výše a tím se vám zvýší ten obzor, který vidíte mnohem dál, než jste viděla předtím. A tam vidíte, kde jsou další svahy, další hory, další úpatí, které čekají na to, aby byly poznány, aby byly překonány. A samozřejmě, že to je ten nikdy nekončící vědecký proces.
Tak já tomu rozumím, ale zatímco ve vědě, tedy když se opravím, platí to, že jdete po té hoře a poznáváte a poznáváte a poznáváte, až jste nahoře a vidíte další vrcholy, tak u té víry je to přece jinak. Vy nikam nejdete a buď věříte, nebo nevěříte, ne?
No, to je takový ten trivialistický, že jo, způsob, ale přece žijete život, že jo. A jako si řeknete, dobře, tak tomuhle já budu věřit a tím pádem budu věřící, tomuhle věřit nebudu, co budu nevěřící, nebo jo, čili není, ta otázka není v tom, tak si řeknu, budu tomuhle věřit a teď tomu věřím. Blaise Pascal říkal, že víra je dar boží. Někomu není dáno věřit.
Vám bylo, nebo jste se k tomu musel dopracovat?
Zase není to tak, jako že bych byl nějakým militantním věřícím, nebo prostě, jo, čili je to tak, že celou řadu věcí si neumíte vysvětlit. Věci, které, a teď nemyslím si jako úroveň zázraků nebo takovýchhle záležitostí, ale záležitostí, které se týkají jaksi etiky, otázky vůbec jaksi morálních principů života. Věci, které nemůžete opřít jenom o tu disciplínu, dobře, řekněme, jaderné
fyziky. Na kterou, možná se ptám jako primitiv, ne možná určitě, ale na kterou tu otázku, tu etickou, morální, prostě nemůžete najít odpověď a zjevně víra vám ji dá. Rozumím tomu dobře.
Tak je to celá řada, jak říkám, že o morální záležitosti, celé desatero, které vlastně je, ptáte se na víru a ptáte se vlastně na náboženství. Celé desatero je vlastně základem prakticky všech náboženství.
Tomu rozumím samozřejmě, ale pravda je, že podle desatera, aniž by lidé věděli, že je to desatero, se chovají prostě slušní lidé bez ohledu na to, jestli jsou věřící nebo ne. Rozumíte mi? Prostě nezabíjíme lidi na potkání, nekrademe, ale na to nemusíte věřit v Boha, abyste se tak choval.
No jistě. Samozřejmě, ale jestliže věříte v Boha, pak se máte omezenou možnost se takhle chovat.
Dobře, končíme s vírou. Pojďme jinam. Ivan Wilhelm, bývalý rektor Univerzity Karlovy. Pane profesore, čekají nás, to určitě víte, prezidentské volby. Prožíváte to nějak? Víte dobře, proč se ptám? Víte to?
Ne.
Tak já vám to připomenu. Ne, v každém případě to připomenu posluchačům, totiž je to tak, že profesor Ivan Wilhelm, na což už mnozí možná zapomněli, tak před 13 lety byl navržen jako vhodný prezidentský kandidát, nestraník. Pak jste z toho vycouval, jestli jsem to dobře pochopila. Proč jste vycouval mimochodem? Jednoduše, jen jednoduše. Prostě...
Protože svět politiky to je úplně jiný svět než akademický.
Zjevně vás tolik neláká tedy.
Tak je to jednak, my jsme možná trošku začali ten rozhovor, že dnešní z toho konce, teď se obloukem, že ho k tomu vracíme, prostě ta politika má celou řadu aspektů, celou řadu věcí, které jsou iracionální. Jak jsme uzavřeli možná trošku, že když dva dělají totéž, není to totéž, což třeba ve fyzice neplatí. Ve fyzice, když teda uděláte experiment a máte nějaké výsledky, tak ty výsledky máte vždycky stejné, protože vždycky musíte mít stejné podmínky k tomu experimentu. To ve společenských vědách, politice to nejde.
Tomu rozumím. Nicméně se ptám, prezidentské volby jako takové zajímají vás?
No tak jsem taky občanem této země, takže samozřejmě mě zajímají.
Je podle vás dobře, že Česko přešlo na přímou volbu?
Myslím si, že není.
Proč ne?
Domnívám se, že to jsou věci, které je samozřejmě velmi těžké ohlídat a to je velmi těžké předpovědět a předpovědět jaksi argumentačně fundamentálním způsobem. Ale domnívám se, že je to věc, kdy ta přenášení té odpovědnosti do toho referenda vlastně, že jo, do toho lidového hlasování je natolik minimalisticky ta odpovědnost rozdrobena, že pro mne jako pro voliče vlastně nemám žádný pocit odpovědnosti vůči tomu, jak budu hlasovat nebo jestli vůbec se toho hlasování zúčastním.
Říká Ivan Wilhelm a už jenom velmi v rychlosti, protože bych směrem k vám měla výčitky, kdybych se nezeptala. Tak jak je v Dolních Břežanech?
Děkuji za optání, jde to.
Tak už dorazil ten nejdražší laser na světě?
Ne, Ten dorazí příštím roce podle kontraktu, tak jak je kontrakt podepsán, a jestli nedorazí, tak je možnost sankcionování, čili je velká pravděpodobnost, že dorazí, ale měl by dorazit v průběhu příštího roku a do konce příštího roku by měl být v Břežanech nainstalován.
Tak já se ptám proto, že to byl původně letošní rok, kdy měl dorazit, alespoň jak jsem nastudovala různé podklady, tak se avizoval rok 2016. Takže dochází k mírnému skluzu, jak jsme zvyklí v Česku.
Zase je to, teď nechci dělat advokáta, ale je to tak, že vlastně v Břežanech v tom centru budou 4 velmi významné výkonové lasery, 4. Dva z nich jsou už jaksi v Praze a funkční. Nejsou v Břežanech, jsou ve fyzikálním ústavu na Slovance, ale fungují a jaksi ta obsluha nebo ten personál s nimi pořád líp a líp umí pracovat. A jakmile bude možnost, což bude, řekněme, v průběhu jednoho nebo dvou měsíců, tak se budou stěhovat ty dva lasery do Břežan, čili tam už dva lasery instalovány budou a ty další dva, které se vlastně nově konstruují ve Spojených státech, tak budou dodány příštím roce, jak jsem říkal.
Tak, pane profesore, abychom doložili platnost hesla, že nakonec jde vždycky jenom o peníze, tak se ptám, kolik ty nejkvalitnější, nejpřesnější, nejlepší, největší, nejbáječnější lasery, které v těch Dolních Břežanech budou, tak na kolik to vyjde vlastně ta legrace?
Jako celý ten projekt vyjde asi na 7,5 miliardy peněz, což je asi 270 nebo 280 milionů euro.
A je už zajištěno to vedle této základní investice, na kterou se peníze evidentně nějakým způsobem sehnaly, ale jsou zajištěné peníze na to, aby tohle laserové centrum potom bylo v provozu další a další a další a další léta?
Ano.
A prosím
musím,
vás.
Musím bez jako stručná odpověď zní ano.
A kde jste to zajistili?
Existují jednak prostředky evropských programů, tak jako z evropských programů především bylo celé to centrum dosud vybudováno, protože 85% prostředků z těch 7,5 miliardy bylo z programů, z operačních programů Evropské unie, 15% je vlastně z rozpočtu České republiky.
Takže u těch 15% si nejsme do budoucna moc jistí, protože to záleží na figuře toho ministra financí. Žádný rozpočet neposkytuje permanentní záruky s výjimkou důchodu, pokud se nemýlím. To znamená, tam nevíme. A pokud jde o Evropskou unii jako takovou, ona se zavázala financovat ten provoz potom toho centra?
Ne. Je to tak, že jaksi ten projekt, který teď se finalizuje, tak je projekt na výstavbu, konstrukci jaksi celého toho centra s tím technologickým vybavením, o kterém jste říkala, nejintenzivnější, nejkratší,
nejbáječnější, říkejme, tam je všechno.
Nejbáječnější prostě zdroj optického záření, aby se provozoval a aby jak se plnil ty úkoly, které pak má plnit v tom provozním řádu, tak na to budou potřeba provozní prostředky.
A na to se ptám.
Na ty jsou, jako zase v současné době jsou zajišťovány, nebo jsou, vypadají, že budou zajištěny, protože není pro příští rok, to je 2017, a od roku 2018 by to, jak si už se mělo dostat do takového standardního provozního řádu.
No, jestli na to někdo dá ty standardní provozní peníze.
Tam zase je situace taková, že ti, kteří budou provozovat, tedy budou ty uživatele, tak protože je to koncipováno jako panevropský projekt, tak budou i ty země, ze kterých budou ty uživatele, tak budou na ten provoz přispívat.
Tak, profesor Ivan Wilhelm není jen to, co jsem o něm řekla v úvodu, teď mohu přidat i, že je neškrotný optimista a má jen samé báječné výhledy do budoucna a já mu přeju, aby mu to vydrželo. Pane profesore, děkuju, že jste přišel k nám do studia.
rádo se stalo a já bych jenom k tomu dodal, že bych byl rád, kdyby se ty moje optimistické očekávání splnili i vám.
Také bych si to přála. Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.